podcast Rádia Vlna. Počúvate Časový tunel Rádia Vlna.
Milí naši poslucháči, milý pán kolega, vítam vás pri počúvaní ďalšieho podcastu, v ktorom sa dnes budeme rozprávať o téme, ktorá súvisí so zimou, ale hlavne, ktorá s nami dvomi až tak veľmi nesúvisí.
Srdečne vás pozdravujem a ja. No, nesúvisí ako nesúvisí, pán kolega. Predsa len v zime sme vyrastali aj my a dokonca musím povedať v krásnej zime. Tak neviem, čo teraz máte na mysli. No, tak nezavádzajte.
Ale tam tak nezavádzam, pán kolega. Veľmi dobre viete, že my dvaja teda nie sme práve športové typy a vybrali sme si tému, ktorá sa venuje alebo ktorá sa týka najmä športu. Máme na mysli zimné športy, aké sme kedysi prevádzkovali, ako sme športovali v zime a to my dvaja teda sme až tak nepraktizovali. Aj keď teda treba povedať, že na lyžiach som už stál, otec ma naučil lyžovať, bol dobrý lyžiar, čiže to je jeden z mála zimných športov, ktoré dodnes dokážem v tom rekreačnom móde prevádzkovať. No ale napriek tomu som neskákal na skokanských mostíkoch a tu už sme vlastne pri tom, aké zimné športy vlastne kedysi existovali a aké sme prevádzkovali.
No tak áno, to je pravda, že nejak profesionálne sme sa tým športom nemohli venovať, ani sme sa nevenovali, ale boli to také klasické športy alebo aktivity v zimnom období, ako napríklad, čo ja viem, sánkovanie, áno, lyžovanie ste už spomínali, kto mal korčule, letné, zimné, tak samozrejme v zime bolo dostatok ľadu, tak sa korčuloval, hrával tam prípadne hokej, alebo neviem ešte, no možno bežky a aj taká guľovačka sa dá považovať za taký rekreačný šport, pokiaľ je samozrejme sneh.
Áno, pokiaľ je sneh a pokiaľ v tých guľiach nie sú nejaké zbytky posypového materiálu, to môže byť aj nebezpečný šport. V tom prípade, pán kolega, ale keď ideme do zimy športovať, treba sa najprv teplo obliecť, takže aké zimné oblečenie sme kedysi mali k dispozícii, zďaleka nie je také značkové a moderné a teplé ako dnes. Viem si predstaviť, čo všetko obnášalo prichystať také dieťa, ktoré sa chystalo na zimnú lyžovačku z tých materiálov, ktoré boli dostupné, skrátka mnoho vrstiev a hrubých.
Áno, a treba ešte povedať jednu takú základnú vec, že napríklad všetko to oblečenie ako kabáty, bundy, svetre sa dedili. Ten, kto nemal napríklad nejakých starších súrodencov, tak obliekali šikovné staré mamy, ktoré dokázali pliecť úžasné svetre. Keď chýbala vlna na trhu, áno, v obchodoch, keď nemohla sa zohnať, tak sa rozpáral starý sveter, urobil sa nový vzor a bol nový sveter. Pamätám si dokonca, že sa plietli aj ponožky. Dokonca nedávno mi ešte aj jedna taká staršia pani dala do daru takéto pletené ponožky, no ale skúsil som to dať na nohy, tak to pichalo, omínalo. Čiže to oblečenie naozaj nebolo také termo alebo také nepremokové, ako tomu je dnes. Určite si spomínate, milí poslucháči, pán kolega, na oteplovačky, ktoré sme nosili na tých trakoch, ktoré síce vydržali chvíľu bez nejakého premočenia, no ale keď ste boli dlhšie vonku, tak samozrejme domov ste sa už vracali s tými premočenými oteplovačkami a pod nimi aj s premočenými pančuchami.
Áno, a potom samozrejme nezabudíme na teplú zimnú obuv. Kým do nejakých tých 80. rokov to boli väčšinou len také tie typické kožené zimné topánky, kanady, rôzne šnurovacie, ktoré sa mimochodom veľmi ťažko obúvali. Ja si to pamätám ako dieťa, keď ma do toho chceli naviazať. Kým som si to nasunul na seba, to bola koža tvrdá, stvrdnutá po tých rokoch, lebo som to zdedil možno ešte po prastríkovi. A potom tie šnúrky, ktoré mali neskutočné množstvo tých háčikov v tej vrchnej časti, ktoré bolo treba neustále pridržiavať, aby sa to z tých háčikov nezvlieklo. Keď potom v 80. rokoch prišli tie snehule, také zimné topánky, ktoré boli z nejakého podivného materiálu, z také akoby nejakej peny a na povrchu z takej hladučkej povrchovej vrstvy. Nazývali sa, myslím, aj gerlachy, mnohé z nich, tak aj istý typ týchto snehul, tak to potom bola veľká moda. Boli masívne na tej nohe, vyzerali všetci trošku ako yeti, ale boli teplúčké a hriali.
No ale samozrejme trošku treba aj pripomenúť fakt, že pokiaľ ste ich pravidelne neprali alebo neumývali, tak väčšinou, keď sme boli na nejakom výlete, samozrejme sme ich sušili na radiátoroch. No a to bolo naozaj predstaveníčko, čo sa týka čuchových zmyslov, pretože naozaj, keď ste sa tak poriadne zapotili a dlho ste to nosili, tak to dávalo aj také nepríjemné pachy.
Áno, a treba povedať, že mnoho impregnačných materiálov, sprejov alebo nejakých látok, ktoré by sa dali v tom čase použiť a aplikovať na obuv, nebolo, čiže skrátka, keď niečo premoklo, bolo to treba nahradiť. No a pán kolega, keď si chcem ešte technicky spomenúť na to, napríklad, aké druhy sánok v tom čase existovali, čo všetko sme využívali na to, aby sme sa vozili po snehu, tak také tie typické lopáre, ktoré dnes kúpite na každom rohu, neboli, čiže využíval sa najmä igelit pre tých najchudobnejších.
To som mal ja. Trošičku som sa tam vždycky bál, že si nalomím kostrč alebo teda chrbticu, pretože všetky tie nezrovnalosti ste museli vykrývať vlastným telom.
Áno. Potom každá rodina musela mať drevené sánky, také tie klasické, ktoré dodnes aj sú na trhu a vyrábajú sa, existujú, poťahnuté látkou. Menšie deti na nich mali pripevnené ešte také operadlo drevené. No a tí, ktorí boli movitejší, najmä v 80. rokoch a zohnali si prvé boby, tak to boli veľkí frajeri na svahu. Pamätám si, že my sme také boby mali dokonca so samostatným čiernym sedadlom, žltej farby. Boby v tom čase ešte mal málo, kto tieto naše boli také masívne, vôbec netuším, odkiaľ ich rodičia zohnali. A bolo potom veľkou traumou pre mňa, keď som ich raz pri takom dobrom zjazde zo Zvolenského kopca polámal na padrť a s veľkým plačom som išiel domov, pretože tie boby naozaj boli výborné, mali silné brzdy. No ale potom samozrejme boby sa stali samozrejmosťou. Najprv to boli bez brzdy, ktorí mali brzdy, tak tí boli väčší frajeri na svahu, dokázali robiť rôzne zákruty, dokázali to ovládať. No a potom najväčší frajeri, pán kolega, neviem, či si spomínate, existoval tzv. Ski bob. Bol to taká nejaká, neviem, čo to bolo, vyzeralo to ako snežný skúter, malo to také tri lyže. Niektorí to nazývali čuk a gek, neviem prečo. Bolo to strašne ťažké, malo to taký volant ako motorka, dalo sa na tom spúšťať zo svahu, ale málo kto to používal, väčšinou to ostalo zabudnuté niekde v pivniciach, pretože to bolo tak ťažké, že ak to niekto aj vytrepal na ten svah, tak pri prvej jazde sa mu to zaborilo do snehu a používať sa to veľmi nedalo.
Áno, to si spomínam a bolo to trošku aj nebezpečné, pretože keď ste sa na tom niekde prevrátili, keď vás to zavalilo, to železo, tak vám to mohlo naozaj ublížiť na niekoľko mesiacov.
Áno. No a ešte spomeniem takú jednu absolútnu špecialitku, ktorú máme ešte stále v Tatrách, v byte po starých rodičoch a sú to veľké sánky, ktoré pravdepodobne pochádzajú niekde ešte možno z Prvej republiky, sú tiež drevené, akurát majú volant, normálny volant ako na aute, okrúhly a predná časť sa otáčaním toho volantu tiež natáča do strán. Sú to sánky, ktorými sa dá normálne šoférovať, ktorými sa dá zatáčať do zákrut, majú dokonca brzdy také pákové, veľké drevené sánky s volantom. Je to rarita, ktorá dúfam, že ešte existuje, musím sa na to niekedy pozrieť, ale mám pocit, že takéto sánky som nikde okrem pivnice mojich starých rodičov nevidel. No a takisto si len veľmi matne spomínate možno na pesničku, ktorú teraz pustíme, ale kedysi nás v zime v rozhlase sprevádzala naozaj počas celého zimného obdobia a je to pesnička od Beziniek a VV systému Vlada Valoviča Zima. Spomínate si na túto pieseň, milí poslucháči, vidíte, niekedy ostane niekde v kútiku pamäte zakódovaná nejaká melódia, ktorá sa potom vybaví po mnohých rokoch a toto je presne prípad tejto pesničky. Keď som ju počul nedávno v archíve, tak som pochopil, že som si ju kedysi veľmi intenzívne spieval. No ale pán kolega, poďme teraz na to, čo a aké lyže sme mohli za socializmu kúpiť u nás a využívať na svahu.
No tak čo si ja spomínam, a určite aj poslucháči a poslucháčky, tak boli také dva názvy týchto lyží. Spomínam si na Artis a Súľov, pretože od roku 1956 sa tieto lyže Artis vyrábali v Novom meste na Morave a boli takým konkurentom potom tým spomínaným Súľovkám, ktoré sa vyrábali v slovenskom meste Bytča. Nechýbali samozrejme takmer v žiadnej výbave asi lyžiarov. Ak ste skôr narodení, tak si to určite aj pamätáte. Od 70. rokov sa samozrejme tie nároky na výbavu začali zvyšovať a tým sa museli prispôsobiť aj samozrejme výrobcovia. No a postupne sa objavili u nás aj také tie zahraničné značky. Kto mal Rosiňolky alebo Knízly alebo Fischerky alebo Elanky, tak to bol kráľ a určite mal aj dobré známosti niekde v Tuzexe alebo v zahraničí. No ale keď sa trošičku mám ešte pristaviť pri tých Súľovkách našich, tak tie sa začali vyrábať v polovici 50. rokov minulého storočia. Vyrábal ich národný podnik Drevoindustria Súľov. No a neskôr k ním samozrejme pribudli aj sánky a hokejky, ktoré vyrábali. Ja si tiež pamätám, že som mal Súľovku hokejku doma, takže to som bol taký král, som mal originál hokejku. Ak sa pozrieme trošičku aj na takú cenu, ako hovorí história, tak údajne vtedy stáli okolo 650 korún tieto lyže a za lyžiarske topánky ste takisto si museli zaplatiť nejakých 500. Takisto história tohto podniku hovorí, že už v roku 1969 sa v Byči vyrobilo, predstavte si, 90 000 párov lyží, 110 000 saní a 400 000 hokejok. Dokonca sme ich aj vyvážali do Škandinávie, Francúzska, Rakúska alebo západného Nemecka. No a samozrejme neskôr, keďže už nechceli tí ľudia vyrábať čisto len z dreva takéto lyže, tak sa používal aj laminát, pravdepodobne sa nechali inšpirovať zahraničím, mali dokonca svoje vlastné vývojové stredisko v drevoindustrii, no a sledovali tieto trendy, ktoré prichádzali zo západu, tak potom sa samozrejme začali vyrábať z laminátu, tieto lyže, rôzne iné technické postupy sa zmenili, no a výsledkom boli lyže napríklad značky Olympia, alebo laminátové Brillanty, alebo detské Sulou Prince.
No vidíte, pán kolega, vyvíjali sa u nás naozaj veci, ktoré mali na tú dobu svetový charakter. V Sulove pracovali podľa mojich vedomostí naozaj odborníci, aj profesionálni lyžiari spolupracovali s nimi, aby tie naozaj lyže, ktoré vyvíjajú, boli na svetovej úrovni a vedeli využívať napríklad aj na rôznych súťažiach svetového mena. Ale samozrejme, ja len takú skúsenosť osobnú, nikdy som si neuvedomil, že tá značka Sulov, ktorá na tých lyžiach bola napísaná, súvisí práve s tým stredoslovenským Súľovom alebo s tým regiónom, kde sa nachádzajú tie krásne súľovské skaly. Až potom, keď som si uvedomil, keď som videl prvú reportáž z tohto podniku, som si to uvedomil. No a samozrejme, pán kolega, viazanie, to je niečo, čo bolo strašne dôležité na lyžiach, kedysi aj dodnes je. A s viazaním mám osobné skúsenosti mnohé, pretože viazania samozrejme na tých prvých lyžiach boli len také obyčajné kožené remienky, ktoré sa pripútali alebo pripevnili k koženej topánke. To boli úplne prvé lyže drevené, kde teda špička bola jedným remienkom, peta bola druhým remienkom, bola tam taká príruba, ktorá tú petu držala na svojom mieste. Neskôr prišli tie prvé viazania, ktoré boli také zvané pružinkové, že vpredu bola taká páka, ktorá obopla pružinkou celú lyžiarku až dookola, až k pete, až špičke naspäť. Táto teda nebola veľmi pevná, tá peta sa dvíhala a to viazanie naozaj bolo veľmi provizorné a tu pomerne ťažko sa tomu lyžovalo. No a potom prišli prvé bezpečnostné viazania, markere, na tie si ja spomínam, pretože tie sme mali na lyžiach už aj my. A boli veľmi nebezpečné, pán kolega, neviem, či si uvedomujete, čo sa môže stať napríklad, keď na takom záchode, my sme boli v paneláku na záchode lyže, neviem prečo, asi sa nezmestili do pivnice, respektíve tam ich otec nechcel nechávať, lebo by ich ukradli. Mali sme ich na záchode a keď sme tak na tom záchode sedávali, tak sme sa s týmto lyžiarským viazaním radi hrávali, pretože to sa dalo tak pekne zacvaknúť a vycvaknúť, zacvaknúť, vycvaknúť. Až sa raz stalo, že sa z toho záchodu, na ktorom v tom čase sedel môj brat starší, ozvalo strašné, strašné zjajknutie a strašný krik, až si tento môj brat zacvikol do tohto viazania prst. A preto hovorím, že boli nebezpečné, hoci boli bezpečnostné, pretože ten prst tam naozaj ostal uväznený pomerne pevne a veľmi ťažko sa odtiaľ dostával von z tohto lyžiarskeho viazania marker bezpečnostného a nakoniec teda to skončilo s veľkým opuchnutým prstom u mojho brata. Takže toľko spomienka na lyžiarske viazanie marker, ktoré ale samozrejme zmenilo celý princíp lyžovania, pretože už sa vyhadzovala špička v tých prvých fázach a potom pri tých ďalších bezpečnostných viazaniach sa už vyhadzovala aj peta lyžiarky v prípade, že ste spadli a to už ochránilo vaše nohy od vyvrtnutého kolena alebo od zlomenej nohy. No ale ak dovolíte, pán kolega, teraz by sme si pustili jednu pesničku opäť zimnú, čo poviete?
Áno, nech sa páči.
No a keďže Karel Zich má pieseň Léto, jak má být, to iste poznáte mnohí, Léto, jak má být, nevedel som, že má aj pieseň Zima, jak má být. Tu som našiel až teraz pri príprave tohto podcastu a ja vám ju teraz, respektíve ukážku z nej, pustím.
Pořád si ke mne chladná, oděná v závěji. Zima je celkem nenápadná, přijde a máme ji. Záleží pouze na nás, svět nám nic nedluží. Když dáme lásku na mráz, snad se otuží. Konečně je zima, jak má být, tvůj dech voní Antarktidou. Konečně je zima, jak má být, já vím, další zimy přijdou, přežijem každé klima, když zachováme klid, až na nás přijde zima, ta zima, jak má být.
Časový tunel Rádia Vlna.
Zima, jak má byť, neviem si dnes predstaviť zimu bez nejakého aspoň jedného dňa alebo dvoch dní lyžovačky, prípadne sánkovačky pre deti, ale kedysi sme aj veľmi intenzívne korčulovali, to už dnes je pomerne vzácne, aj keď teda malé deti chodia na kurzy korčulovania, aj moja dcera tam chodí, dokonca aj dospelí, začínajú sa prihlasovať opäť do kurzov korčulovania, štadióny to organizujú, ale kedysi to bolo masová záležitosť, si pamätám vo Zvolene, neviem, či si na to spomínate, pán kolega, že celé mesto v zime chodilo na zimný štadión a korčulovalo sa skoro každý večer.
Áno, to si spomínam, ale mám takú nepríjemnú skúsenosť, že takisto som začal chodiť na toto korčulovanie, ale keď ma raz istý korčuliar strčil, takže som spadol a trošičku som si narazil kosť v bedre, tak som samozrejme sa už zľakol a ďalej som sa tomuto športu nevenoval. Ale áno, máte pravdu, my sme hokejové mesto. No a keď sme pri tom korčulovaní, tak samozrejme k nemu patrí aj čo? Hokejka a puk. Tu mám takú zaujímavosť, sám som to nevedel, kým som sa to nedočítal, že ako vznikli prvé hokejky. Teda nie tie prvé hokejky, ktoré vznikli už v 80. rokoch 19. storočia v Kanade, ale potom neskôr, ako ich poznáme, že boli také zahnuté. Neviem, ak ste niekedy vyhrali hokej, pán kolega, vy ste boli pravák alebo ľavák.
Toto práve neviem. Mám hokejku takisto, Artis, ktorú mi daroval Ježiško pod stromček, aby som bol presnejší. Ale mám pocit, že ja som to tak, že pravá ruka bola hore a dolná dole, ale neviem, čo to znamená v praxi.
Aha, tak to ste boli asi ľavák. To ste boli asi ľavák, hrali ste
zľava. Áno, hral som ako ľavák.
Ja som bol pravák. No a keď sme pri tých zahnutých hokejkách, tak tu má takú zaujímavú históriu, pretože za otca týchto zahnutých hokejok sa považuje istý hráč Chicago Blackhawks, Stan Mikita, ktorý samozrejme ako inak to meno vám už trošičku napovedá, že bol pôvodom Slovák, veľmi úspešný hokejista, ktorého v roku 1948 rodičia vyslali z rodnej obce Sokolče, ktorá bola zatopená priehradou Liptovská, kde sme mimochodom nedávno natáčali aj našu reláciu Noc v archíve, takže z tejto zatopenej obce sa dostal za strýkom až do Kanady, začal tam hrávať aktívne hokej a vypracoval sa na naozaj veľmi celosvetovo uznávaného hráča. No a čo čer nechcel, na jednom z tréningov, keď bol Stan Mikita narazený na mantinel, sa táto jeho hokejka zasekla medzi tie špáry na dverách striedačky, no a keď ju odtiaľ vytiahol, tak si všimol, že ten koniec je tak mierne zahnutý a pripomína taký tvar banána. Stanovi nezostával teda nič iné, ako dotrénovať s takouto hokejkou. No ale potom, keď s ňou hral a keď s ňou dohral, tak si uvedomil, že vlastne to bolo úplne iné hranie ako s tými hokejkami, čo mal dovtedy. Tak začal experimentovať a ohol si ešte niekoľko takýchto hokejok. Samozrejme museli aj vymyslieť spôsob, ako ohýnať túto hokejku tak, aby sa nezlomila, áno, aby sa to dalo s tým hrať, aby to nepukalo. Tak predstavte si, robili to tak, že tieto hokejky namáčali do horúcej vody, keď to drevo zmeklo následne, tak čepel sa dala ľahšie tvarovať. No a neskôr tú čepel namočili do studenej vody, aby to zachovalo ten svoj tvar. A predstavte si, takáto zahnutá hokejka bola na svete. Samozrejme neskôr sa už vyrábali hokejky z kovových zliatin alebo umelých hmôt, ktoré zaručujú takú jednoduchšiu a lacnejšiu výrobu, ale toto v tomto máme také prvenstvo s týmto našim Slovákom v zahraničí. Aj keď musím povedať, že v roku 1999 sa však ozval istý Andy Bathgate, ktorý tvrdil, že Mikita mu ukradol tento nápad, dokonca ho obvinil, že ho videl, ako si v šatni pozerá jeho hokejky, no ale táto sťažnosť sa samozrejme nikdy neuchytila a tak zostal tento náš Stan Mikita ako jediný, ktorý začal používať zahnuté hokejky a v Európe ich spopularizoval neskôr istý Jozef Čapla, ktorý bol kamarátom Stana Mikitu. Začal potom neskôr vyrábať pod svojím menom alpačky, hokejky, keď si to prečítate odzadu. Alpač, tak to je Čapla. No a stali sa takisto hitom potom v Európe. Takže takúto históriu krásnu máme so zahnutými hokejkami u nás, v Československu a samozrejme po celom svete.
No a budúci si na to spomeniem, keď si doma pohľadám tú moju starú artisku červenú, ktorú ešte niekde mám odloženú. Ja som teda hokej na ľade asi pravdepodobne nikdy nehral, na ľade, aby som bol presnejší, pardon. Ale hrali sme ho väčšinou s kamarátmi na asfalte, už neviem, či s loptičkou, dokonca niekedy asi aj s pukom, keď tam bolo trošku ľadu a snehu. Ale bez korčuli. To si pamätám, s korčulami a hokejkou som túto kombináciu som nikdy nepoužil. Korčule to bola téma vždy pre mňa veľmi komplikovaná, pretože ako chlapec som mal príliš veľkú nohu a zohnať na moju novú korčule bol vždy problém. Korčule samozrejme začínali vždy ešte kedysi dávno takými len spodnými časťami, na ktorých bola teda tá korčula a pripínalo sa to k normálnej topánke. To si pamätám ako prvé moje detské korčule. Neskôr samozrejme už prišli tie kanády pevné, ktoré sa zase nedali uviazať, boli tvrdé, pevné a ťažké neskutočne. A pamätám si, raz moje korčulovanie skončilo popáleninou, to sa málo kedy stáva, že sa niekto popáli na korčulovaní, ale pamätám si, že sme sa korčulovali opäť na tom zimnom štadióne a ja som si celý zmrznutý potom kúpil čaj v takom plastovom kelinku. No a niekto sa ma paradoxne spýtal, koľko je hodín a ja taký zmrznutý som ten čaj v tej ruke otočil aj s hodinkami, aby som sa pozrel na hodinky a celý skončil v tých korčuliach kanadské. Kým som ich rozšnuroval, kým som ich dal dole, tak moje nohy aj s podponožkami boli popálené tým horúcim čajom. Takže takýto je môj zážitok s korčulovaním. V každom prípade Karol Duchoň pravdepodobne nemá také negatívne zážitky, pretože on napísal o zime, alebo teda zaspieval o zime krásnu romantickú pieseň Kadiaľ vchádza zima.
Kadiaľ vchádza zima cez kľúčovú dierku, jablčko už v izbe sladne prija dierku. Kadiaľ vchádza pieseň cez lavičku sviatkov, už je medzi nami s bielou inovatkou. A ja vchádzam do rozprávky, v ktorej svietia detské hlávky. Keď si smutný, aj ty poď, poznám jeden tajný vchod. A ja vchádzam do rozprávky, v ktorej svietia detské hlávky. Vchádzam, vchádzam cez pieseň do rozprávky bez písmen. Na, 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 na. Vchádzam, vchádzam cez pieseň do rozprávky bez písmen.
Kadiaľ vchádza zima? No tak zima vchádza asi rôznymi miestami, ale v každom prípade, keď už vojde, tak treba vyťahnuť, ako sme už povedali, sánky, lyže, korčule a vrhnúť sa na svahy.
Áno, to je pravda. Keď sme pri tých svahoch a pri tom lyžovaní, ešte by som možno povedal zo pár zaujímavostí, odkedy sa píše taká tá história lyžovania na Slovensku, pretože sa spomína v histórii, že za jedného z prvých lyžiarov považujeme lekára a poľovníka Mikuláša Zontága, ktorý ich aktívne využíval už od roku 1876. Predstavte si takýto rok. No a ešte taká pikošká zaujímavosť, že možno trošku skôr sa začala písať táto história lyžovania na Slovensku, keď prvý prototyp lyží priviezol na naše územie istý lekárnik Cordides. No ale ako sme už spomínali, samozrejme ten pán Zonták využíval na začiatku lyže s jednou palicou, to je tiež taká zaujímavosť. No a samozrejme bol lekárom, priekopníkom liečby tuberkulózy v tomto vysokohorskom prostredí a ako prvý realizoval na lyžiach výstup do Slavkovskej doliny a uskutočnil aj prvý výstup na Slavkovský štít. Takže vidíte, takéto nejaké začiatky lyžovania na Slovensku máme s týmito pánmi.
No ale samozrejme, pán kolega, keď sa chcete spustiť zo svahu, tak si môžete buď vyšľapať, aj to sme kedysi ešte ako deti absolvovali, pretože vleky neboli bežnou záležitosťou každého lyžiarskeho svahu, a keď boli, tak boli buď obsadené, plné alebo vypnuté, alebo teda boli drahé. Ale samozrejme, keď prišli tie možnosti vlekov a tie technické vymoženosti, tak potom lyžovanie nabralo masový charakter, pretože to už je iná záležitosť vyviesť sa na svah niekde vysoko do hôr. Samozrejme, sú lanovky a vleky. Je to tak komplikovaná téma, keď som začal trošku pátrať potom, aké vôbec vleky existujú, rôzne typy, no tak som skončil pri niekoľko desiatkach článkov, ktoré to popisujú, je množstvo fanúšikov vlekov, ktorí dokonca objavujú zabudnuté vleky rôznych typov na Slovensku aj v Čechách. No, k tomu by sme sa mohli dostať, ale v každom prípade spomíname si na históriu lanových dráh u nás, pretože to je tiež mimoriadne dôležité, aj keď tie slúžili samozrejme aj v letnom období vo Vysokých Tatrách, ale v zime slúžili presne na to, aby vyviezli lyžiarov na kopce. Jedna z prvých, alebo prvá lanová dráha na Slovensku bola pozemná lanovka, ktorá ide zo Starého Smokovca na Hrebienok. Tá premáva dodnes s krátkou prestávkou pred majstrovstvami sveta v roku 1970, kedy ju rekonštruovali a uviedli do premávky. Predtým už bola takmer zaniknutá, pretože už nemala opodstatnenie, ale potom ju našťastie obnovili a dnes po nej jazdí už ďalšia súprava moderná. No ale keď hovoríme o lanovkách, tak nemôžeme nespomenúť jednu z tých najkrajších lanoviek, ktorá bola v Československu a ktorá bola historickým dielom, aj umeleckým dielom architekta Jurkoviča, stanice, ktoré postavil architekt Jurkovič, a teraz hovorím o lanovke z Tatranskej Lomnice na Skalnaté pleso a potom vyššie na Lomnický štít. Je smutné, že táto lanovka skončila veľmi tragicky, bola zrušená a nielen bola zrušená, ale bola aj vlastne zničená, pretože okrem toho, že sa niektoré veci, ako napríklad prúdový motor z ponorky, ktorý poháňal túto lanovku, ktorý zmizol úplne, alebo teda stanica dolná lanovky, ktorá je naozaj krásna historická budova, chátra, tak boli odpílené vlastne všetky stĺpy stožiare, ktoré tam boli okrem jedného, ktorý sa nachádza dole, a táto technická pamiatka prakticky zanikla. A to je lanovka, ktorú vlastne dal vybudovať riaditeľ štátnych kúpeľov Juraj Orsák. Bola spustená do prevádzky v roku 1936, jej prvý úsek išla teda z Tatranskej Lomnice na Skalnaté pleso, tam išla jedna kabinka a potom s jedným pilierom išla lanovka zo Skalnatého plesa na Lomnický štít. Taká tá typická kabinka, ktorá sa potom stala aj symbolom Tatranskej Lomnice, bola v erbe Tatranskej Lomnice. Neskôr aj tento jeden pilier odstránili po rekonštrukcii v roku 1990 a už potom odtedy premáva bez jediného podporného piliera. Takisto vtedy rekonštruovali lanovku na Skalnaté pleso, boli tam nové kabinky Girak, ktoré fungovali ešte donedávna a dnes už teda táto lanovka takisto bola rozseknutá a keď sa chcete dostať na Skalnaté pleso, musíte dokonca prestupovať. Čiže aj táto kabinka zanikla. Takto bohužiaľ dopadajú rôzne lanovky, pán kolega, ale teraz poďme na tie vleky. Neviem, či ste vedeli, alebo či ste niekedy vôbec sa viezli na nejakom lyžiarskom vleku.
Áno, viezol som sa. Raz dokonca som na takom vleku aj natáčal jednu rozprávočku, keď sme boli, síce to bolo v lete, nebolo to v zime, oslovili nás do jednej rozprávočky. My sme boli na nejakom výlete na Donovaloch, no a tam nás posadili na takúto lanovku, začali sme natáčať, potom nás nechali vo vzduchu, hádam, vysieť hodinu, čo som sa už naozaj trošičku aj bál, že ako sa dostaneme naspäť, takže sedel som na takejto lanovke, ale samozrejme, keď som začínal lyžovať, keď som sa teda aj učil, mal som aj tú pomu, typickú známu pod sebou, aj na tom som sa viezol, dokonca niekedy som sa za ňou až ťahal, keď som spadol počas tejto cesty hore, takže užil som si s lanovkami svoje a bol som samozrejme na tej legendárnej lanovke na Skalnaté pleso a samozrejme až na Lomnický štít som vyšiel.
Pamätám si to, išli sme tam spolu na Skalnaté pleso v tej lanovke, vy ste sa báli, že to spadne, ja som vás ubezpečoval, že je to bezpečné, akurát potom rok na to spadla jedna kabinka naozaj, vtedy to bolo v tom roku 1988, ak sa nemýlim, tesne pred rekonštrukciou. No a keby ste, milí poslucháči, sledovali teda seriál Otecko sa mi nepáči, tak je tam jeden záver, kde teda sedia dvaja mladí ľudia na sedačkovej lanovke a myslím, že tam kričia, čo sa stalo, pokazilo sa to a jeden z tých vysiacich a sediacich je tuto kolega. Tak si to pozrite. No, ale ešte tie vleky ma zaujali, pán kolega, to, že teda my sme vyrábali vleky, to je všeobecne známe, firma Tatra Poma v Kežmarku projektovala, vyrábala, bola to licenčná firma francúzskej značky, vyrábali sme vleky rôznych typov, od malých po veľké, od automatických po mechanické. Dokonca tie prvé vleky si pamätám, ja som ešte na tom jazdil, si museli ľudia so sebou doniesť takú tú kotvu, ktorú mali uviazanú okolo pása a keď išli na vlek, tak si ju zaháčkli za to lano, ona sa tam tak zasekla, vytiahli sa hore, opäť ju dali dole a priviazali si ju okolo pása a zlyžovali. Takto sme lyžovali. Potom bola kotva dvojmiestná, jednomiestná a potom prišli už tie automatické pomy, kde teda vás tá kotva dokonca aj počkala, kým ste si na ju dali pozadu a potom semafor vám umožnil sa vyviezť hore. Až po sedačky rôzneho typu. Skrátka, vlek to je normálne téma na samostatnú reláciu. Ja si to naštudujem, sľubujem a potom sa k tomu môžeme ešte dostať. No, pán kolega, myslím, že technická téma bola dostatočne vyčerpaná. Neviem, či ešte máte niečo k tejto téme.
Nemám nič, len ešte jednu takú zaujímavosť, že spomínali ste výstavbu tej lanovky na vrchol Lomnického štítu, tak ešte skôr ako sa táto výstavba začala, ako sa vytvorila taká pomocná nákladná lanovka, ktorou sa ten tovar vozil hore, tak si predstavte, že 30 nosičov muselo vyniesť takmer 30 tón materiálu na vrchol tohto Lomnického štítu do výšky 2600 metrov nad morom.
Áno, bolo to zaujímavé. Vidíte, teraz ste mi pripomenuli predsa len ešte jednu vec a už nebudem zdržovať, ale napriek tomu, kedysi sme v našej relácii Noc v archíve odvysielali jeden film o výstavbe vleku na Lomnické sedlo a je to špecifické v tom, že tento film pochádza zo súkromných rúk. Ľudia si ho nájdete na internete. V roku 1946 naozaj vlastnoručne robotníci firmy podnikateľa Richardusa z Liptovského svätého Mikuláša postavili vlek na Lomnické sedlo. Bol to prvý taký veľký vlek vo vysokohorskom prostredí, naozaj komplikovaný a ťažko sa to stávalo. Sami to vidíte v tom filme, keď si to pozrete. Ale žiaľ, tento vlek nikdy sa nedostal do prevádzky, pretože v 48. pravdepodobne, to sme tiež pátrali pri vzniku tohto filmu a pri jeho renovácii, ako to celé bolo. Pravdepodobne sa to znovu znárodnilo a nikdy nebol to stávaný. Až potom neskôr, mnoho rokov neskôr tam vznikol vlek, ktorý tam dodnes slúži na Lomnickom sedle. Takže toľko. A teraz, pán kolega, ďalšia pesnička, aby sme teda postupili ďalej v našom podcaste. Krásna pesnička, známa pesnička o zime, asi jedna z najkrajších, ktorú naspievala Hanka Zagorová s orchestrom Václava Hybša.
Zima, 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 na skle mráz chodí vaš, bručounům, mračounům, mrznou uši, mrzne nos, chaloupkám za pár chvíľ, bílej čepky na sněží, severák ze všech sil, zvonů fouká do věží. Zima, 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 švihla dnů do saní, dětský smích na bruslích, bílé vločky předhání, rolničkou zacinká, zimní víla maliká, zadýchá, zapičí, nese vůni jehličí. Zima je, zima je, zima je hezká, veme to zamete, tancuje tleská, cesta i necesta, včera i dneska, rolničku, váhu, moreska. Zima je, zima je, zima je, kočka, nikdy ti
tunel Rádia Vlna.
Pán kolega, zhrňme si to teda. Keď sme chceli zlyžovať, sánkovať, bobovať, korčulovať, neviem čo všetko, bolo treba samozrejme opustiť teplo domova, bolo treba niekam vyraziť do nejakého strediska, kde toto všetko bolo možné. Doprava bola tiež dôležitá mimochodom, buď ste išli vlakom alebo autobusom, ak ste mali osobné auto, bolo treba dať pozor. Ja si pamätám napríklad lyžiarske stredisko pri Zvolene, neviem či to bola Sielnica alebo Brestová, bolo treba vyraziť presne stanovený čas, pretože cesta bola limitovaná buď tam alebo naspäť, v istých hodinách sa dalo iba ísť, pretože bola tak úzka, že by sa auta v oboch smeroch nezmestili. Ak ste mali Ladu auto náhodou, bolo treba zaťažiť kufor niečím ťažkým, pretože sa šmíkalo. Motor bol vpredu, náhon vzadu. Skrátka, bolo to komplikované, ale keď ste sa tam už dostali, bolo super. Ale kde ste sa chceli dostať? Tak samozrejme veľké lyžiarske strediska. Vysoké Tatry pre tých najbohatších, najmovitejších turistov. Nízke Tatry, Donovaly alebo Chopok, to boli tie najznámejšie lyžiarske strediska. Potom samozrejme aj na východnom Slovensku bolo množstvo stredisk. Košice mali svoje krásne lyžiarske stredisko. Potom tie známe zimné správy o stave snehu, tam to bolo všetko krásne vymenované. Vždy sa mi páčilo lyžiarske stredisko Malinovo Brdo. Áno, tam som ale nikdy napríklad nelyžoval. No a potom samozrejme tie najmenšie lyžiarske strediska, skoro každá obec mala nad nejaký ten vlek postavený nad obcou, pretože sneh vtedy bol a nebolo treba zasnežovať. Neskôr sa postupne ten počet znižoval aj práve kvôli tomu, že bolo treba snehové delá na tých svahoch umiestňovať, bolo treba zasnežovať a samozrejme zabezpečiť aj prísun vody pre tieto snehové delá. A dnes tým pádom mnohé z tých stredisk, ktoré kedysi boli slávne a populárne, zanikli a spomienkami na nich sú už len častokrát chátrajúce vleky, ktoré tam ešte stále stojí.
No a keby som vás mal doplniť ja, pán kolega, tak tu v našom okolí sme chodívali sa lyžovať na Kráľovu, spomínali ste tie Donovaly, ale blízko boli aj Šachtičky alebo Skálka, kde dodnes, keď sa dostanete na Skálku, na Slovensku niekde v okolí nemusí byť inde sneh, ale keď tam vojdete, sú priaznivé podmienky, tak je to tam ako v rozprávke, samozrejme niekoľko ročníkov bielej stopy sa tam už uskutočnilo, takže naozaj každý ten náš kraj má svoje lyžiarske strediska, to je fakt, ale ešte pán kolega, by som rád na záver tohto nášho podcastu spomenul také dve zimné atrakcie, ktoré sme tu nespomínali a konkrétne sa jedná o sankárske alebo bobové dráhy, ktoré sme mali na Slovensku a výstavba takej prvej sankárskej dráhy sa viaže k roku 1905, keď začal v Tatranskej Lomnici prevádzku jeden z tých najluxusnejších hotelov tej doby, Hotel Palace. No a tu sa teda vytvorili také tie ideálne podmienky na tieto zimné športy. Tak si predstavte, že v roku 1906 potom upravili miestnu lesnú cestu na sankársku a tú bobovú dráhu. Zmodernizovali ju potom neskôr už v roku 1909. Táto trať merala 4 km a bola dokonca vybavená aj vlekom. A v tom čase sa hovorí, že to bola najdlhšia bobová dráha v Európe. No a mala takú kratučku prestávku potom v rokoch 1923 až 35, ale neskôr bola nahradená novou, modernejšou dráhou. No a tento šport bol samozrejme považovaný za buržoázne huncúctvo. Najprv v ňom pretekalo len zo pár nadšencov, ale neskôr sa vo Vysokých Tatrách konali niekoľkokrát aj majstrovstvá Československej socialistickej republiky. Dokonca k nám prišli aj hostia a pretekári zo zahraničia. Jazdilo sa na sankárskej dráhe, keď spomeniem, z Hrebienka do Starého Smokovca a na tej bobovej dráhe neskôr v Tatranskej Lomnici. Takže vidíte, aj takéto športy sme u nás vo Vysokých Tatrách podporovali.
A pre tých, ktorí nevedia, o čom hovoríme, tak samozrejme hovoríme o hoteli Palace, ktorý bol neskôr premenovaný na Grand Hotel Praha v Tatranskej Lomnici a tam tá bobová dráha bola ešte dlho, ja si na ňu pamätám, dokonca s bratrancami, sesternicami, keď sme trávili leto v Tatrách, sme tam chodili na tú bobovú dráhu behať po nej, bolo to niečo ako rozprávkový les, uprostred ktorého bola obrovská drevená konštrukcia, do ktorej sa dalo vliesť a vy ste potom obrovským úsekom mohli po nej bežať ako v tajomných chodbách, niečo ako počítačová hra. Pamätám si na to, bolo to kúzelné, čarovné. Táto bobová dráha bola celá z dreva, viedla už v tom čase hustým a vysokým lesom. Naozaj viete si to predstaviť pravdepodobne, tí, ktorí máte trošku fantáziu, že to mohlo byť pre deti čarovné. A samozrejme ortiel na touto dráhou vyriekla kalamita, ktorá teda zničila veľkú časť dráhy, keď na ňu popadali stromy, no a potom definitívnu bodku uzavreli noví developeri v Tatrách, ktorí teda túto bobovú dráhu definitívne a navždy zlikvidovali. Takto skončila to nedávno v podstate táto bobová dráha v Tatranskej Lomnici. Ale aby sme skončili veselo, tak ešte tak ja si spomínam na jednu reportáž našej relácie z archíve, kde sme teda mali návod na to, ako si postaviť prenosný domáci vlek z motoru, z mopedu Babeta. To si mohol postaviť doma takmer každý šikovný kutil a mohol si takýto vlek na prívesnom vozíku alebo aj v kufri Škody 120 vyviesť na takýto svah, tam ho pevne zakolíkovať do zeme, natiahnuť lano a mohli sa lyžovať jeho deti alebo širšia rodina. No neviem si predstaviť, čo by sa dnes stalo, keby som takto prišiel s lyžiarským vlekom, niekde by som si ho osadil na nejaký svah, zatlkol koliky, naštartoval ho, vrčalo by to strašne. Ako dlho by to vydržalo, kým by sa niekto prišiel sťažovať, alebo kým ma prišiel zrušiť s takýmto lyžiarským prenosným vlekom. No, to len taká pikoška na záver. Pán kolega, rozlúžme sa, ale rozlúžme sa pesničkou, samozrejme jednou z najkrajších zimných piesní, ktoré v našom priestore vznikli a spolu so speváckým zborom Slniečko ju naspieval Miško Dočolomanský. Zima na saniach. Milí poslucháči, majte sa pekne a zimné do počutia vám prajem.
Do počutia.
Dýchol bielý mráz, svoj sníčok do okien, všade vôkol nás sa zjavil bielý serien, len v očkách detí stále svieti smiech, keď zima kreslí bielu krivku strech. Iba v očkách detí zvonia rolničky, svet je zrazu malý, maličký.
Biela zima s nami letí na saniach, my ste rýchlej jazdy, nemávame strach.
Každý nám uverí, že tú cestu v páperi ťažko možno podniknúť s vážnou tvárou. Predplatné neplatí, vezmi hviezdne opraty, keď si sám, daj sa k nám, rozhýb srdcia rolnička, nech tá cesta čistým striebrom zazvoní. Biela zima sa nami letí na sania, a v tom sú plohy už padá hviezdny prach.
Zrazu
sa, tak sa rýchlo pridaj k nám a hneď v tvojej stále vážnej tvári,
ktorej
úsmev skúpočiaj, pieseň čistým striebrom zazvoní.
Tunel Rádia Vlna.